dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Nesër në Bruksel rinisë dialogu Kosovë-Serbi. Analistët kanë pritje të ndryshme për temat që do të diskutohen. Vushtria, qyteti më i prekur nga migrimi, kemi pyetur qytetarët pse iken. Nga bota, më 11 shkurt vazhdojnë bisedimet për planin e paqes në Ukrainë. Jordania vazhdon fushatën hakmarrës kundër militantëve të shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë pritje të ndryshme nga takimi 9 shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas analistit Leon Malazogu, pritet që në takim të flitet për përmbylljen e temës së gjykatës në Verisi dhe për kodin telefonik të Kosovës. Analisti Fisnik Korenica ndërkaq thot se çështja e parë që do të diskutohet është lista serbe dhe reflektimet që ajo do të ketë ndaj qeverisë së Kosovës. Holësit nga Bekim Bislimi.
Takimi 9 shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë do të shënojë vazhdimin e dialogut ndërmjet dy vendeve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialogu Kosovë-Serbi në vazhdim do të ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri, Frederika Mogherini, ndërkohë që palën serbe do të vazhdojë ta përfaqësojë kryeministri serb Aleksandar Vučić. Edhe pse ende nuk është bërë e ditur zyrtarisht agjenda e takimit të në shkurtit në Bruksel, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pritet të bisedohet për çështjet e papërfunduara, si dhe për çështjet të cilat kanë qenë aktuale së fundmi. Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot për Radio në Evropa e Lirë se zyrtarët e qeverisë së Kosovës që më parë patën paralajmëruar se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel do të diskutohen dy tema.
Do të përmbyllja e temës së gjykatës në Veri, që do të thotë më tepër që të merën vesh për planin e veprimit, dhe të këtë përparen në detajet tjera se përket kodit telefonik të Kosovës, për në të njëtën ku ngritën dyshime se në qëfar mase bëja dhe zënë Mogherini këtë rast janë strikte në temat që të bisetohen, dhe se ata dhe të shtyvin në zdo kusht përparen në këtë tema, apo të jeshtë të të ofrojnë një hapsir për bashkëpunim dhe për marveshëve tjera nëse të dy palet pajtohen.
Por Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike politike në Prishtinë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel, palet nuk do të kenë kohë për të marrë me temat e lëna pezull që nga takimet e fundit. Sipas tij, mungesa deri më tash e një agjende të qartë për takimin e 9 shkurtit jep sinjal se Mogherini dhe zyra e saj dëshirojnë që takimin ta shfrytëzojnë për matjen e pulsit të dy liderëve, si dhe për të shikuar se cilat janë pozicionet eventuale pas një pushimi të gjatë të dialogut. Korenica vlerëson se shkarkimi i Aleksandr Jablanovićit nga qeveria e Kosovës, si dhe zhvillimet e mundshme pas këtij shkarkimi do të reflektohen dhe imponohen si temë në takimin e 9 shkurtit në Bruksel.
Besoj që zonja Mogherini, por edhe dy liderët si të parë të diskutimit do kanë çështjen e listës serbe dhe reflektimet që ajo do ketë ndaj qeverisë Kosovës pas çarkimit të Jablanovićit nga qeveria e Kosovës, dhe natyrisht në këtë pikë besoj unë që edhe do koncentrohet një pjesë shumë e madhe e diskutimeve në mes të Mustafës dhe Vučićit, me që kjo është edhe paralajmërim që ka ardhur nga qeveria e Beogradit si një fazë kushtëzimi që ata kanë ndaj vazhdimit të mëtejshëm të dialogut me Kosovën.
Ndryshe, Malazogu ka theksuar se nëse dialogu do ta ketë formatin ku Bashkimi Evropian nuk do të mbajë qasje strikte dhe imponuese në dialog në mënyrë që me çdo kusht ta shtyjë përparimin, atëherë procesi i dialogut do të jetë i stërgjatur dhe me mospajtime. Në anën tjetër, Korenica ka shprehur mendimin se pale e Kosovës po shkon në dialog pa strategji të qartë dhe pa konsultime paraprake me kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agjencia Kosovare e Privatizimit pritet të mbyllet pas përfundimit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, vetëm pas përfundimit të këtij procesi, fondet e krijuara do të mund të hyjnë në funksion të zhvillimit ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës së shpejti pritet të dërgojë në Kuvendin e Kosovës ligjin i cili parashën mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë ministri i Financave Abdulla Hoti. Ai ka thënë se ky ligj do të përcaktojë kohën se kur do të përfundojë procesi i privatizimit.
Ja fa kohë, themi 2 vjeçar, 3 vjeçar, para se është nevojshëm, por të dim sakt në cilin vit AKP-ja do mbyllet. Ato ndërmarrje që privatizohen, që janë në privatizim, duhet të privatizohen. Ato që nuk ka interesim të privatizojë, askush duhet të shkojë në proces të rregullt të likuidimit.
Sipas tij, mjetet që janë mbledhur në fondin e privatizimit duhet të lirohen pas përfundimit të këtyre proceseve dhe të përdoren për strategjinë zhvillimore të Kosovës, strategji kjo që paraqet zhvillimin ekonomik të vendit. Hoti ka theksuar se dhoma e veçantë e Gjykatës Supreme duhet të jetë shumë më efikase për të trajtuar kërkesat e kreditorëve potencial ndaj atyre ndërmarrjeve që janë privatizuar ose që janë në proces të privatizimit.
Derisa nuk pastrohet kjo çështje, është vështirë të përdoren këto fonde.
Sa i përket futjes së fondit të trusit të kursimeve pensionale në funksion të ekonomisë së tregut, Hoti thekson se kjo është një çështje tjetër, pasi që ato para nuk janë para publike, por janë para të qytetarëve që kanë kursyer. Megjithatë, ai vlerëson se nëse do të ishte krijuar një ambient më i mirë ligjor në Kosovë, edhe bordi i trusit të kursimeve pensionale ato para do t'i fuste në tregjet financiare në Kosovë, e që sipas tij do të ishin në të mirë të ekonomisë së vendit. Janë mbi 1 miliard euro mjete financiare të fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës, të cilat të mbahen tani e sa vite ose të ngrira ose të investuara në tregjet ndërkombëtare. Mjetet këto të cilat asnjëherë nuk u investuan në projekte zhvillimore të vendit. Ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se sikur këto mjete të kishin hyrë në funksion të ekonomisë së Kosovës nëpërmes sistemit bankar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, efektet në ekonomi do të ishin shumë të mëdha. Profesori ekonomist Musa Aliman, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se këto mjete të fondit të privatizimit në Kosovë do të kishin nxitur investime dhe do të krijoheshin vende të reja të punës.
Këto mjete janë të ekonomisë së Kosovës, pra janë të njerëzve së punëtorëve të Kosovës, dhe është dashtë që në përmes tyre mjeteve të krijon kushte për zhvillimin ekonomik Kosovës. Me sa unë e di, deri më tani, nga këto mjete nuk është investuar në Kosovë asnjë cent. Po të ishin kthy këto mjete, fondit tash po flas, në Kosovë, sigurisht se do të ishte një nxitje dhe do të krijoheshin kushte më të mira për hapjen e vendeve të reja të punë.